Zināmais nezināmajā.
Jā, upes Latvijā ir viena no raksturīgākajām ainavām, ar tām esam bagāti un vienlaikus tās arī izmantojam, gan laivojot, gan makšķerējot, gan arī ražojot elektrību. Gan jau, ka par upēm Latvijā var teikt tik cik upju, tik arī dažādu stāstu par tām, un tomēr, kas tām visām kopīgs gan izaicinājumu ziņā, gan arī veidošanās un vēstures ziņā, par to visu runāsim šodien raidījumu atlikušajā pusstundā, kad pie mums viesojas Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociētais profesors ģeogrāfs Ivars Strautnieks. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra eksperts un Life Goodwater IP projekta vadītājs Jānis Šīra. Labdien!
Labdien!
Mums te pirms brīža runājām par plūdiem, par upēm, un arī ir daudz fotogrāfiju redzēts, kur var teikt, nu pēc tiem plūdiem, var teikt, upes ir pamatīgi mainījušas to gultni un radījušas eroziju. Vai mēs varam teikt, ka tādi lieli plūdi upēs var un regulāri maina to tecējumu? Cik mums Latvijā mainīgi ir patiesībā tā upju ainava? Es varbūt sākšu Jāni ar jums.
Pavisam noteikti, tur, kur ir daudz ūdens, tur liela enerģija, un tas noteikti ietekmē un maina arī upes gultni. Cik tas ir aktuāli un, teiksim, tā notiek regulāri mūsdienās, es varbūt nepateikšu, ja, teiksim, jo tādi tulītēji un dati man varbūt uz rokas nav, ja, bet, piemēram, Gaujas vecupes, ja, kas pēc būtības ir bijuši līkumi, kuri tad kaut kādās izmaiņās, to starp arī palu situācijās, kad upe ir izgrauzusi citu gultni, ir kļuvuši par šīm te vecupēm. Un arī, protams, stāsts par lielupi, kas ietek jūrā šobrīd, tur, kur viņi ietek, bet senākos laikos viņas ar buļļu pietecēja Daugavā.
Tā pamatīgi mainījuši vispār
šo
savu
novietnēm. Tad kaut kādās plūdu situācijās tātad šādas iespējas ir. Bet, protams, te gan arī jārunā par šā brīža klimata kontekstu, ja, kad tādu intensīvu ziemu ir mazāk, līdz ar to arī pavasara pali ir mazāki. Un tad arī viena no varbūt tādām situācijām, kad tā straujā maiņa notiek, varbūt arī nav tik ļoti novērojama.
Var gribēt ko piebilst par to, kā mainās.
Jānis pieskārās ļoti interesantam jautājumam minot lielupi, un man te ienāca prātā, ka pie dubultiem majoriem lielups gultni patiesībā ļoti tuvu jūrai. Un, mēs varam tikai priecāties, ka tie klimatiski apstākļi šobrīd ir tādi, kādi ir. Jo, ja būtu skarbākas ziemas un būtu ledus sastrēgumi, tad kas traucētu lielupē izlausties pa taisnā līdz Rīgas līcim.
Tā kā vēl viena ietaka jūrā patiesībā, ja būtu tur, kur dubult.
Jā, šeit, protams, cilvēka darbība ir tā, ka ir krasts stiprināts, lai tas nenotiktu arī.
Mm-hmm. Mēs par upēm droši vien vēl šodien daudz un plaši runāsim, jautājumi ir daudz, bet tomēr skatoties, mēs esam bagāti ar upēm, mums ir laikam 12,000 apmēram arī, mēs ņemam vērā tās mazās upītes, un tomēr bieži ir dzirdēts, bet kvalitātes ziņā ar to upju veselību ir diezgan slikti, vai tas ir pārspīlēti teikts, ka mums tās vides stāvoklis Latvijas upēs patiesībā nav nemaz tik labs?
Tas nav pārspīlēti, tiešām jaunākie dati liecina, ka, ja mēs runājam tieši par ekoloģisko stāvokli, tātad upe kā ekosistēma, kas nodrošina dzīvotni arī tajā mītošiem organismiem, tad šīs te ekoloģiskais stāvoklis ir sliktāks par vidē Eiropā. Latvijā, tad mēs ekoloģisko kvalitāti mēram, tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, ekoloģisko kvalitāti mēram, tad kvalitātes klasēs ir augsta, laba, vidēja, zema un slikta, slikta un ļoti slikta. Tad Latvijā augstā un labā kvalitātē, kas ir tas mērķis, uz kuru mēs tiecamies, ir mazāk par 40%, kas ir vidēji Eiropā. Ja, mums ir apmēram 35% tikai. Tā kā neskatoties uz to, ka mēs sevi uzskatām par zaļiem...
Ūdeņiem bagātiem, jā.
Ūdeņiem bagātiem, bet tas nav tik, kā lai saka, tik viennozīmīgi. Un tie iemesli ir ļoti dažādi. Tas ir pirmkārt piesārņojums, protams, kas nāk. Gan tieši cilvēku darbības rezultātā, piemēram, neatīrīt kanalizācijā, neatīrīti notekūdeņi, kas nāk arī no bieži ražojošiem uzņēmiem, nepilnīgi darbojošas attīrīšanas iekārtas, arī dažādi individuālie risinājumi un tamlīdzīgi. Otrā tāda grupa ir izkliedētais piesārņojums, kas nāk vairāk tieši no areāliem ar noteiktām darbībām, piemēram, lauksaimniecības, īpaši tie, kas ir intensīvas lauksaimniecības reģioni, arī meža saimniecības teritorijām, Nu, un tad trešā tāda grupa ir vēl dažādi veidi gultnes pārveidojumi, ja, kas traucē šo labo kvalitāti sasniegt, ka, piemēram, liela daļa to pašu 12,500 upi, īpaši mazo upīšu, savulaik meliorācijas ietveros, ir iztaisnoti, pārveidoti par grāvjiem, un, attiecīgi, tur šis te barības vielām bagātais ūdens ļoti strauji notek, satek uz lielajām upēm, arī ezeriem, arī Baltijas jūru, un, attiecīgi, tad nenotiek šī paša tīrīšanās.
Upes aizauga.
Un upes arī pakāpeniski līdz ar to aizauga.
Bet mēs varam teikt, kuras ir tās upes, kas visvairāk ir cietušas, nu, piemēram, no tādām pārveidēm, ka tās tika taisnotas vai citādi pārveidotas, vai tās ir tikai tās mazās, vai mēs arī kādas, nu, ievērojam lielākas varētu nosaukt?
Droši vien, ka mēs varbūt nenosauksim tieši, kur visvairāk, bet, nu, protams, ka ir ūdens tecis, kur cilvēks ir mēģinājis tīrīt gultni, mēs ar Jānu tikko arī to pārunājam, nu, te viens piemērs būtu Iecava. 2022. gadā sākās gultnes tīrīšana apmēram 20 km garumā, un tagad var redzēt, ka upi ir pilnīgi savādāk. Vasaras, teiksim, siltajā sezonā, mazo ūdens periodā, ūdens tecējums ir ļoti lēns, gandrīz nemaz viņa netek, jo tā gultne tagad ir ļoti izlīdzināta, noēnojama nav, un viņa zied. Un katru vasaru zied un ūdens sasilst. Kad agrāk bija zemes ūdens temperatūras, kas bija raksturīgas Iecavai, tad tagad tas vairs tā vasarā nav.
Tas nozīmē, ka labu gribot tīrot upi patiesībā ir izdarīts pilnīgi pretējais.
Jā, jo noēnojums ir nolikvidēts, un tas šoreiz varbūt ir tas būtiskākais.
Nu, tas vairāk ir saistīts ar to mērķi, kāpēc tu upi arī tur tīri, ja, jo atkal tas mērķis ir aizvadīt, nu, pēdiņās lieko ūdeni, lai atbrīvotu vietu lauksaimniecības zemēm, ja, vai attiecīgi tad nodrošinātu iespējas lauksaimniecībai. Un, ja bija tas jautājums par to, kuras upes mums ir pārveidotas visvairāk, es varbūt konkrēti vārdos uzreiz nesaukšu, ja, jo tur varētu droši vien strīdēties, kurš, un kurš kā uzskata, bet, nu, praktiski likumsakarība, protams, ka ir sekojoša, ka jo lielāka cilvēka interese pēc saimnieciskās darbības noteiktā reģionā, pieņemsim Zemgales reģions, lai nodarbotos ar lauksaimniecību, arī tos tep arī apdzīvotas vietas, piemēram, ja, lai atbrīvotu, aizvadītu lieko ūdeni un izsargātos pret aplūšanu, Lubāna zemiene, kas ir ļoti, nu, jau izsenis svarīgs arī lauksaimniecības un reģions, ja, kur šis ūdens ir daudz. Nu, tad tur arī faktiski tiek veikta šī te meliorācija vispirms, ja, un tad mērķis aizvadīt to ūdeni. Bet tas, protams, arī nozīmē, ka jo vairāk tur to mazo upi ar visādiem līkumiem, tas ūdens ilgāk aizturās.
Attīrās.
Tas nav tas, ko... Jā. Attiecīgi, kādas vēlmes ir attiecībos saimniekošana.
Bet, ja mēs runājam par tiem labiem piemēriem, vai ir tiesa, ka mums Latvijā arī ir tie gadījumi, kur ir konkrēts piesārņojuma avots novērsts upes krastā, un tad ir uzreiz skaidri redzams, nu, tas var teikt, pasākuma rezultāts, ka tas piesārņojums mazinās. Man šķiet, es to biju dzirdējis par Aģes upi, vai jā, tā ir taisnība?
Jā, Aģes upe ir tāds, nu, savu veidā arī labais piemērs, kā tad uzsākot projektu Life Good at RIP, kur Aģi ir viena no mūsu tām interešu vai demonstrāciju upēm. Eksperti šo te upi apsakoja, mēs ievācām arī ļoti daudz ūdens paraugus un tika konstatēts, ka paša augstucē, tur, kur upe iztek no Aģes ezera, vienā no ietekošiem grāviem ir ārkārtīgi augsts piesārņojuma koncentrācijas. Tad, kad mēs sākām skaidrot, kas par iemeslu, ja, jo tas ir vienkārši parasts meliorācijas grāvis, tad atklājās, ka par šie grāvi atrodas slopkautu, kur savus neatīrjotos notekūdeņus, tur asiņu, tauku un citu vielu maisījums, pēc būtības, ja, tad nonāca grāvi pēc tam upē. Un sadarbībā ar Valsts vides dienestu tika panākts, ka uzņēmums izveido darbojošas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tad risinājums, kas nodrošina, ka tas piesārņojums nenonāk un tā situācija tur ir uzlabojusies. Bet, protams, pašai upei tur būs vajadzīgs vēl laiks, kamēr notiks šie paša attīrīšanās procesi. Tas nenotiek tā vienā dienā vai vienā stundā, bet, nu, tiklīdz mēs pārtraucam to ieplūdu.
Tad tas ir piemērs tam, ka dažkārt tā piesārņojuma problēma ir kaut kādā vienā konkrētā punktā. Bet mēs bieži runājam par tām upēm, kas varbūt ir, nu, tās, kas sākas un beidzas Latvijā. Gauja tipiskais piemērs, tur mēs vairāk varam kontrolēt, kas tad īsti tur notiek un nenotiek. Bet ko darīt ar tām upēm, kas sākas krietni tālu tur Krievijā vai kā citādi? un mēs patiesībā esam spiesti jau, nu, kā saka, tos piesārņojumus saņemt no citām zemēm. Vai, Ivar, jūs tā raugāties to upju virzienā, kas ir tepat Latvijā sākušās un beigušās kā ar tādu cerīgāku skatu vai negluži?
Nu, vispirms es varbūt runāšu par Daugavu, jo ne tikai tāpēc, ka viņi ir Daugava, bet vispār upi ir pietiekam gara, vairāk kā 1000 km, pēc dažādiem datiem 1500, tur ir 1020, un ir skaidrojums, kāpēc tie 15 km īsāk viņi šobrīd. Bet jo upi ir garāk, jo mēs varam tad skatīt, jau kā veidojas atsevišķi upes posmi, un kas notiek šajos atšķirīgajos posmos. Un tad, ja runājam par Daugavu, tad jau tā sanāk. Ir daļa, kas atrodas Krievijā, Baltkrievijā, un kāda apsaimniekošana notiek tur, ar kādiem piesārņojumiem mēs tur varam rēķināties, un hidrotehniskās būves, kādas ir tur, un kas šeit Latvijā, kā notiek, mēs saņemam to, kas nāk no turienes. Un tur droši vien Jāni šeit ziņā zina vairāk.
Ko darīt ar to, kas nāk kā mantojums no citiem kaimiņiem?
Nu, šai gadījumā es teiktu, ka viens liels uzsvers būtu noteikti jāliek uz pārrobežu sadarbību. Nu, tām valstīm, kas ir Eiropas Savienībā, to reglamentē ūdeņu struktūra direktīva un arī Latvijas ūdens apsaimniekošanas likums, kur šīs prasības ir pārņemtas, ka ir jābūt sadarbībai, lai mēs darbotos nevis tikai katras konkrētas valsts teritorijā, bet visas attiecas baseina, nu, kontekstā. Un tad, protams, ļoti, ļoti svarīgi ir tas, ko dara arī šīs te citas valstis. Nu, piemēram, ja mēs runājam par Lielupes baseinu, tad tur, nu, stabilu pusi piesārņojumu mēs jau saņemam no Lietuvas, tāpēc, kad tieši tāpatās Lielupes, nu, tad mūsu Mēmeles baseina Lietuvas teritorijā, ja, ir arī salīdzinoši intensīvi apstrādātas lauksaimniecības teritorijas. Un tad mums ir jāvienojas sastarpēji, ar ko mēs kā valstis katra darīsim, lai tas piesārņojums mazinātos. Bet mēs nevaram noteikti novelt visu tikai uz kaimiņiem, jo arī tādas pašas upes kā Iecava vai citas, kas sākas un beidzas Latvijas teritorijā, šajās teritorijās bieži vien rāda, ka tas piesārņojums ir, un arī mēs paši tur ieguldam diezgan
daudz. Bet jūs piesaucāt šos upju baseinus, un ja mēs iedomājamies tiešām to Latvijas karti ar tiem četriem lielajiem upju baseiniem, mēs varam teikt, ka, nu, tur tiešām vizuāli pat ir kaut kas ir kopīgs tikai šīm upēm un ne citām. Es nezinu, vai ūdens krāsas ziņā, vai kaut kādu citu procesu ziņā, kas notiek. Vai mēs tie ir tikai kartas un geogrāfiski sadalība tēļ, varam teikt, lūk, šīs ir Lielupes baseina upes, vai tās ir Gaujas baseina upes. Ar ko mums tās upes ir interesants?
Varbūt es pieskaršos pilnīgi citam aspektam šajā gadījumā. Un pirmais, kas jāsaka, ka lielākā daļa mūsu upju, nu, un ja runājam par lielām upēm, tad noteikti tās ir ledājkušanas ūdeņu mantotas ielējas, un tās ielējas, var teikt, ir dižākas, svarenākas, dziļākas, platākas, nekā varbūt mūsdienu ūdens tec spētu viņas veidot. Tas ir pirmkārt, jā.
Kas vēl raksturo tās mūsu upes, un kā jūs, nu, tur jās 12,500 upju klāstā, varbūt ieskicētu tās interesantākās, vai jūs ar jūsu zināšanām, kas jums liekas tās viss unikālākās?
Jā, ja runājam par upēm kopumā, tad atkal man gribas pateikt, sāksim, šis nosaukums ūdens tecis, un katru no viņām ir unikāla. Mums patīk vai nepatīk, bet tā maza upīte viņa tek. Un tas ir jānovērtē, un reizēm ir tādas situācijas, kad mēs nenovērtējām to ūdens spēku, to varenumu, un tikai, nu, kad ir kaut kādas negaidītas lietus gāzes, tad pēkšņi atklājās, ka jā, tā upe ir, un es ļoti labi atceros, ka 90. Gadu sākumā, tas bija augustā vai septembrī, es vairs precīzi nepateikšu tieši, kurā datumā tas bija, bet bija diezgan spēcīgas lietus gāzes Kurzemē, un Liesupe, tāda, kas ir starp Zemīti un Vāni, tāda maza upīte, viņa ietek Amulā, Amulas pietek, un pie ceļa starp, jā, ceļš, kas iet pāri upītei, tur bija izveidot tāda neliela caurteka tikai, nu, domāju, nu, maza upele, tā nievājoša, jā, maza upele, tur nekas nav, bet tajās lietusgāzēs Liesupe izrāva to ceļu pilnīgi, un
parādīja savu
un,
spēku.
Jā, un telefona stabi karājās gaisā drātīs.
Es redzu kā. Bet par ūdens krāsu runājot, savukārt ir nācies dzirdēt no pētniekiem, kas ir apzinājuši Carnikavas nēģu zvejniekus, un viņi stāstīja, ka tie, kas jau sanāk ar šo arodu nodarbojas, ir iemācījušies pateikt, vai šobrīd Gaujā vairāk ir ieplūdis ūdens no Braslas vai no amatas, ja es saprotu pareizi. Vai tam ir pamats un tiešām ūdens krāsa tur tik ļoti atšķirās? Un kāpēc?
Jā, nu, ir tā, ka dažos gadījumos ir pamanāms, no kuras pietekas, no kuras ūdens tecis, ūdens ir ieplūdis. Un to var pamanīt, piemēram, tādos gadījumos, kad šeit jūs pieminējāt amatu un braslu, un tur ir atšķirība tāda, ka amata, kas ir Gaujas kreisā krasta pieteka, sāks Vidzemes augstienā, un ūdens tek cauri tādām teritorijām, kur arī ir ledēkušanas ūdeņu baseina māli, un šie māli ļoti viegli izskalojās, un ūdens stipri uzduļķojās. Ja salīdzinām tagad ar braslu, tur situācija mazliet savādāk, tur gultnē smilšakmeņi, krastos vairāk, ja, un nav šo ledēkušanas ūdeņu baseina māli tādā ziņā. Nu, šīs atšķirības noteikti ir. Un vēl no amatas upes arī vairāk karbonāti ieplūst, kas braslē nav.
Cik tālu es tā iedomājos, vispār pētnieks var noteikt, kas no kurienes ir ieplūdis tajā upē. Es tagad iedomājos tām tur kaut kur netālu no jūras, kur jau upe ietekst jūrā, un pateikt, lūk, šis mālas aneses daļiņas tur nāk no tās pietekas, vai lūk, konkrētās lietas, vai arī piesārņojums ir no tās vietas, kas ir stingrējis tālu aiz tām robežām.
Nu, es gribētu varbūt teikt, ka tas nevienmēr būs tik vienkārši. Mm-hmm. Protams, tāpēc, ka, nu, ja mēs skatāmies tādu Gauju, ja tas basēns tomēr ir milzīgs, un tas lietus var izkrist ļoti dažādos reģionos, un tas nenosadz, teiksim, visu to basēnu vienlaicīgi un vienmērīgi. Tāpēc tad, nu, parasti ir kaut kādi pīķi no vienas vai otras šīs te upes, viena vai otra reģiona, tā teikt, bet, nu, to es gribētu drīzāk teikt, jā, ka to varbūt var attiecināt, piemēram, uz krāsu vai kādām tādām jā. Specifiskākām pazīmēm, jo, protams, ja mēs runājam par tādām, nezinu, barības vielām vai kaut kādu ķīmisko sastāvu, nevienmēr tas varbūt parādīsies, jo tas ūdens, ja, protams, nu, sajaucās, jā, un tā pati Gauja nesto ūdeni jau arī no citiem reģioniem arī pirms viņā ieplūst gan amata, gan brasla, jā, un tad tur kaut kādi piemaisījumi un tamlīdzīgi.
Un vēl jau, ja šādas situācijas ir, ka tās ūdens krāsas pamainās, nevienmēr arī tie speciāli zinātāji ir klāt, kas var paņemt tos paraugus un pārbaudīt, un noteikti jāuztiec vietējie cilvēki, kas reizēm arī pasaka un parāda, un viens no gadījumiem es noteikti vēlos arī šoreiz to pateikt, ka, piemēram, ir tāds virsējuši ūdenskritums, un man bieži vien saka, tu esi tā ūdenskrituma atklājies. Nē, es neesmu atklājies, jo vietēji iedzīvotāji man parādīja, es esmu tikai popularizētājs.
Jā, ļoti korekti. Jā, paldies jums par to. Bet Kalvis jums vaicājas, vienmēr brīnos, no kurienes tas ūdens upēs rodas, kur ir tās vietas, kur no pazemes ūdens iznāk uz augšu, kādam spēkam jābūt, lai tā notiktu. Kalnos saprotam, tur ir liels kritums, bet līdzenumos tas ir interesanti. Kāda
atbildi? Jā, nu te ir jārunā par ūdens guvis veidu. Un upēm tas var būt dažāds, no, jo runājam vairāk par Latvijas upēm, tad ir sniegušanas ūdeņi, no atmosfēras nokrišņu kopumā lietus ūdeņi, bet ir pazemes ūdeņi. Un bieži vien, kad ir šie mazūdens periodi, gan siltajā sezonā, gan augstā sezonā, tad, kad nav šī tas sniegušana, nav lietus, un tad upes galvenokārt saņem ūdeni no pazemes ūdeņiem. Tie tiek nodrošina.
Un tomēr ar to pietiek, lai šis spēks būtu tik liels, lai tas ūdens tur tālāk veidotos, jo kalns.
Jā, cerās jau, ka tais upēs tā ūdens, nu, nav visu gadu vienā daudzumā, jā, tā tad ir vasaras mazūdens periods, ir ziemas mazūdens periods, ir pavasara pali, kad viss kūst vai rudens plūdi, ja, kad veidojās intensīva nokrišu rezultātā. Tā, protams, ka tas svārstās, bet piemēram vasarā, tad kad ir sausums un nav nokrišņi, tad būtisks barošanās avots ir tieši šie te pazemes ūdeņi.
Jā, un ļoti svarīgs tomēr ir tās mūsu ziemas, ja tie paši nokrišķie sniegs, tad papildinās pazemes ūdeņu apjoms, un to arī redz cilvēki savās akās pat, ne tikai upēs.
Tā kā sniega nozīme tiešām ir ļoti, ļoti liela, bet jūs minējāt mums brīži, ka tā Daugava ir pa 15 km īsāka un ir skaidrojums, kur tas rodas, man liekas, par Gauju arī ir dzirdēts, ka tā upe ir tad garāka, tad īsāka. Kāpēc veidojas tādas, nu, var teikt, pārmaiņas?
Daugava tur to var arī jebkurš izlasīt enciklopēdijā Latvijas zemes dabas tautu valsts, kur arī tas ir uzrakstīts, būvējot Hesu mainījās, jā, upes līkuma vairs nav tādi, ja, un mēs varam mērīt jau citādāk pataisnot.
Kā ar tām citām upēm? Ir kaut kas, kas ir sezonāli kaut kur, es nezinu, pazūdus parādās.
Tas ir tik daudz sezonāli. Bieži vien jau ir arī tie strīdi par to upes sākuma vietu vai iztekas vietu, jo nu, lielākā daļa tos ir arī lielo upi, ja sākas no mazas tērcītes, maza grāvīša, un tad atkal, ja tur ir bijusi melerācija, vai tur nu, nevienmēr ir iespējams izsakot, kas kamā ietek ar kādu tur, tu apjomu, ja, un tad tad saskaitot, nu, tad līdz ar to rodas tās strīdas situācijas, jo vietējie tur patās Gaujas augštecē, tur diezgan intensīvi strīdās.
Jā, tieši tā, un Gauja viens no tādiem izcilākiem piemēriem, par kuru visu laiku ir bijuši strīdi, nu, daļai ir mēģinājuši novērst, jo toponīmikas laboratorijas cilvēki strādāja, ka tagad par Gauju sauc to, kur Arnīšu upīt satiek ar Gaujiņu, kas nāk no Alauks. Nu, tad no šīs vietas.
Punkts ir skaidrs.
Jā,
no
mēs nerīk, tad būtu 440 km. Nevis 452, 456, kā, nu, ja mērī no citām vietām.
Tātad ar Gauju viss ir skaidrs, bet raidījumu noslēdzot, es gribēju vēl atgriezties pie tā upju veselības stāvokļa. Jūs teicāt, ka tiešām daudz, kur nu, nav tā situācija tik laba, kā gribētos. Mēs parasti skatoties uz jūru, varam teikt, mēs nezinām, kas ir zem tā ūdens un vai tā jūra ir vesela vai nav vesela, tā drīkst teikt. Kā ir ar upēm vai ir kaut kādi indikātori, kas pateiks, lūk, šai upei tā no malas skatoties, viss ir labi vai viss ir ļoti, ļoti slikti?
Jā, ir upēm, protams, nu, ūdenim, jā, arī iekšzemes ūdenim, ja, tad ir vesela rinda ar indikātoriem, kurus mēs izmantojam, atkal pieejot pie upes ar aci, nu, ja vien viņi ir ļoti aizaugusi mazūdens periodā vai tur ļoti intensīvi attīstījušās aļģes, ja, nu, tādas pazīmes, kas liecina, ka ir būtisks problēmas. Ja tas ūdens smird vai viņš ir ar butām vai tam līdzīgi, mēs varam nu, saprast, ka ir kaut kādas problēmas, bet citādi, protams, ir vesela rinda ar indikātoriem un tiek vērtēti bioloģiskie parametri, kur atkal ir 7-8 parametri, sākot no aļģēm, grunts dzīvniekiem, zivīm, un ūdens augiem, ja, un citām sabiedrībām, tad kas raksturo, katra no tām raksturo savu kaut kādu aspektu. Tu reķini indeksus, tos liek kopā. Tieši tāpat tā spēta arī ūdens fizikāl-ķīmiskos faktors. Tad cik daudz slāpekļa, cik daudz fosforu, kāds ir skābekļa režīms, kāda ir temperatūra, vesela rinda citu parametru. Atkal tad tos sumē kopā, un tad ir šie te hidromorfoloģiskie, tad cik brīvs ir upes tecējums, cik tā upe ir piemērota, ja, jo piemēram, viņi varbūt ir strauja un lašveidīgajām zivīm piemērot, bet tās zivis vienkārši tur netiek, tāpēc ka apakšā ir uzbūvēts hess vai dambis vai kaut kas cits, viņas nespēja tur migrēt un kaut arī tad tas būtu iespējams, nu, vai būtu piemērots, viņas tur nav sastopams. Līdz ar to tā kvalitāte pasliktinās. Un to visu sumējot kopā, tad mēs arī iegūstam šīs te ekoloģiskās kvalitātes klases, kuras minēju iepriekš.
Jā, tad par Latvijas upēm, es domāju, mums sarunas vēl varētu turpināties daudz, jo es domāju, ka, kā jūs jau teicāt, nenovērtēsim par zemu arī katru mazo upīti, ja, kas varbūt ir ļoti interesanti un unikāli tajā, kā veidojusies un kādu to pakalpojumu mums sniedz kaut vai ar to, ka tā tur vienkārši tek. Es ceru, ka es ar jums tikšos vēl kādā no citiem raidījumiem un par šīm upēm turpināsim šogad vēl runāt. Šajā reizē teikšu paldies Latvijas Universitātes eksaktozinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociētajam profesoram, geogrāfam Ivaram Strautniekam, kā arī Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ekspertam, Life Goodwater IP projekta vadītājam Jānim Šīrem. Ar to raidījums ir izskanējis. Paldies par to Katrīnai Brambergai, kas bija skaņu režijā, Paulē Gulbinskai, kas šo raidījumu producēja. Ģirds Bišs mūzikas redaktors šajā stundā un Andra Kropa bija studijā kopā ar jums, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!